Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 19-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Zomin tuman hokimi cho'pondan qo'y olgani uchun hibsga olindi.
Milliy xavfsizlik o'tgan yilda zapravkada turgan yerdan qamab qo'ygan narishnik sab qamab tashlagan.
Muborak tumani Guliston qishlog'i aholisi murojaatidan so'ng kundalik elektr toki uzatilishi muddati 2 soatdan 8 soatgacha uzaydi. O'zbekiston hayotini yorituvchi bir necha mustaqil nashr bir paytning o'zida xakerlik hujumiga uchradi.
Bu asosan Rossiya, Xitoy, Kanada, asosan 3 davlatlar katta DDoS tarmoqlari bor. Ularni bir 3-4 odam xolosgina boshqaradi.
Paxtadan qaytgan Jizzax pedagogika instituti talabalariga endi temir tersak solig'i solindi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekistonda kommunal to'lovdan qarzi borlar mamlakatdan chiqarilmayotir.
Agar kim svet, elektr qarzlarini to'lamasa, telefon aloqalarini to'lamasa, gaz, yer soliqlarini kim to'lamasa, chiqarishmayapti o'z qarshi hayot bo'lsa.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori To'lagan Jo'rayev ishdan olindi. Bu haqda xabar qilgan agentliklarga ko'ra, O'zbekiston gazi savdosi va transportirovkasini nazorat qiluvchi kompaniya rahbarining ishdan olingani Vazirlar Mahkamasi qaroridan ma'lum bo'lgan. O'ztransgazni 2010-yilning noyabridan beri boshqarib kelgan To'lagan Jo'rayev ishdan olinishi sabablari xabar qilinmadi. Aytilishicha, Jo'rayevning o'rniga kompaniya kuzatuvchilar kengashi Bahodir Eshmurodovni tayinlagan. Kompaniya bosh direktori vazifasini bajarib turuvchi Eshmurodov shu paytgacha O'ztransgaz bosh direktori o'rinbosari va bosh muhandisi lavozimlarida ishlagan. O'ztransgaz O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi ishxonadir. O'zbekistondagi magistral gaz quvurlarining umumiy uzunligi shu kunda 14 ming kilometrdir. Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Olabuqa tumanidagi Ko'ktosh qishlog'iga O'zbekistondan tortilgan elektr liniyasi uzilib, o'rniga Qirg'izistonning o'zidan sim tortildi. Jalolobod energiya aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga tayanib, Akipress agentligi xabar qilishicha, Ko'ktosh qishlog'i elektr energiyasini shu paytgacha O'zbekistondan olib kelgan. Biroq elektr quvvati bir kecha kunduzda 2-3 soatgina berilgan. Qishloqni energiya bilan uzluksiz ta'minlash uchun Jalolobod energiya Bo'zumchak podstantsiyasidan Ko'ktoshgacha 12 km sim tortgan. Bu maqsad uchun Jalolobod energiya 8.8 million qirg'iz so'mi sarflagan. Tojik Air aviakompaniyasining Dushanbe Moskva yo'nalishida qatnaydigan uchoqlari Bishkek orqali parvoz qilmoqda. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar qilishicha, Tojikistonda aviakerosin qimmatligi bois Tojik Airdan tashqari East Air, S7 Airlines shirkatlari samolyotlari ham Bishkek orqali uchmoqda. Tojik Airning Istanbul, Tehron va Sochiga qatnovchi uchoqlari Turkmanobod orqali parvoz qilayotgani xabar qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda, 1 tonna aviakerosinning narxi Turkmanobodda 1081 dollar, Bishkekda 1140 dollar, Almatida 1393 dollar, Dushanbeda 1900 dollar. O'zbekiston bo'yicha ma'lumot yo'q. Moskvada mutaxassislar Qozonda halokatga uchrab 50 kishining o'limiga sabab bo'lgan yo'lovchi samolyotning qora qutisidagi audio yozuvlarni o'rganmoqda. Xabarlarga qaraganda, samolyot ekipaji va yerdagi xizmatlar bilan so'zlashuvlarni yozib boradigan moslamaga avariya chog'ida jiddiy zarar yetgan. Halokat sabablarini o'rganishga yordam berish uchun AQShdan Rossiyaga Boeing kompaniyasi mutaxassislari safar qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozon aeroportida yo'lovchi samolyot halokatga uchrab ko'plab inson qurbon bo'lgani munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ta'ziya izhor etdi. Bu haqda O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati ma'lum qildi. Ukraina parlamenti bosh vazir Yuliya Timoshenkoning chet elda davolanishiga ruxsat beruvchi qonun loyihasi bugun ko'rib chiqilishi kutilayotgan edi. Bu masalada bo'yicha so'nggi axborot hozircha yo'q. Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishi to'g'risidagi shartnoma imzolanishi yo'lidagi Bryussel talab qilayotgan shartlardan biri Kiyev tomonidan demokratik islohotlar o'tkazilishi edi. Shuningdek, Yevropa ittifoqi hozirda qamoqda bo'lgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenkoning ozod etilishini ham talab qilmoqda. Yana navbatdagi xabar, demak, Rossiyaning Krasnodar o'lkasi sudi shu hududda joylashgan Krushevskaya stanitsasida uzoq yillar harakat qilgan Sergey Sapok va uning guruhi ustidan hukm chiqardi. Sapok va yana 2 kishi umrbod qamoqqa, guruhning boshqa 2 a'zosi 20 yillik, 1 kishi 19 yillik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanganlar qotillik, zo'rlash, talonchilik va boshqa bir qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblandi. Sudlanganlarning o'zlari aybga iqror bo'lmadi. Sapok va uning guruhi Krasnodarda sodir etgan jinoyatlar nafaqat Rossiya, balki postsovet mamlakatlarida ham shov-shuv bo'lgan. Mazkur guruh 12 kishini, shu jumladan 4 bolani o'ldirgani xabar qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Diqqatingizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga buraman. O'zbekistonga oid yangiliklarni yorituvchi 4 axborot sayti bir paytning o'zida hakerlik hujumiga uchradi. 14 noyabr kuni hujumga nishon bo'lgan Uzmetronom, CNews, Fergana News saytlari hanuz yopiqligicha qolmoqda. Ozodlik radiosi internet xizmati esa 18 noyabr kuni hakerlik hujumini bartaraf etishga erishdi. Mutaxassislar buning DDoS hujumi ekani va uning oqibatida nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qirg'iziston hamda Rossiyadagi provayderlarga katta zarar yetganini ta'kidlamoqdalar.
O'zbekistonlik internet foydalanuvchilari o'rtasida tanilgan Uzmetronom, CNews, Fergana News va Ozod Yevropa Ozodlik radiosi internet saytlari bir vaqtning o'zida hakerlik hujumiga uchradi. Ekspertlar buning DDoS hujumi ekani va uning oqibatida nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qirg'iziston va Rossiyadagi provayderlarga ham katta zarar yetganini aytishmoqda. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi internet xizmati esa 18 noyabr kuni hujumni bartaraf qilishga erishdi, ammo Uzmetronom, CNews, Fergana News saytlari hanuz yopiqligicha qolmoqda. CNews Axborot nashri muharriri Samagan Aytimbetov Ozodlik bilan suhbatda hakerlik hujumi hozir ham davom etayotganini aytadi.
Атаки начались вот 14 ноября в четверг. Вот и они как бы с тех пор продолжаются.
Bir vaqtni o'zida 100 minglab saytlar orqali qilinadigan bunday DDoS hujumi oqibatida serverga yo'l to'silib qoldi. Hujum shu qadar kuchli bo'ldiki, hatto bizga xizmat qiladigan Qirg'izistondagi internet provider ham bundan jabr ko'rdi. Hozir saytimiz faoliyatini asta-sekin tiklashga harakat qilyapmiz, deydi Samagan Aytimbetov.
Из-за этих атак был полностью как бы у нас заблокирован доступ к нашему веб-серверу.
Mazkur saytlarga hakerlik hujumi qaysi davlat hududidan amalga oshirilgani ma'lum emas. Fergana News sayti bosh muharriri Daniel Kislov o'z sahifasiga DDoS hujumi kim tarafidan amalga oshirilganini bilmasligi va buni aniqlash ham mushkul ekanini aytadi.
Я знаю только лишь о том, что атакуют Uzmetronom, атакуют CANews.org. Это такой побочный продукт Акипресса, если вы знаете тот же сайт Центральной Азиатской. Атакуется наш сайт.
Bir narsani bilaman. Bir vaqtni o'zida Uzmetronom, CNews va bizni Fergana News nashriga hujum qilinyapti. Bizga bu ikkinchi hujum va bu safargisi eng kuchlisi bo'ldi. Saytimiz hali ham o'ziga kela olmayapti, deydi Fergana News sayti bosh muharriri Daniel Kislov. CNews axborot nashri muharriri Samagan Aytimbetov esa aynan O'zbekiston haqida xabar beruvchi saytlar bir vaqtni o'zida xakerlik hujumiga uchragani inobatga olinsa, bu ishning ortida kim turganini taxmin qilish mumkin, deb hisoblaydi.
У нас как бы существует версия, что в связи с тем, что вот вокруг Гульнары Каримовой был скандал.
Bu Gulnora Karimova atrofidagi mojaro va internetda O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarga qiziqish ortgani bilan bog'liq degan faraz bor. O'zbekistondagi hukumatni tanqid qiluvchi sharhlar ko'payib ketdi. Bizningcha bu O'zbekiston maxsus xizmatlari yoki bo'lmasa mana shu mazmundagi xabarot internet nashrlarida kechini xohlamagan guruhlarning ishi bo'lishi mumkin deb o'ylayapmiz, deydi Aytimbetov. O'zbekiston ichkarisidan turib mamlakatdagi hodisalarni yoritib kelayotgan O'zmetronom sayti ham xakerlik hujumi ortidan yopiq qolmoqda. Sayt bosh muharriri Sergey Yishkov o'z 14 ноябрь kuni DDoS hujumiga uchraganini tasdiqlaydi. Sekundiga 1.5 million zaprosni tashkil etuvchi DDoS hujumi uyushtirildi bizga. Bir vaqtni o'zida O'zbekistonga xabar beruvchi saytlarga qilingan bu hujum haqida nima deyishim mumkin? Aftidan axborot oqimini bir vaqtni o'zida to'xtatish imkonlarini ular sinab ko'rishyapti degan fikrni bildiradi Yeshkov. Ayni paytda O'zbekistondagi hukumat nashr bo'lgan Xalq so'zi gazetasining ham saytda xakerlik hujumiga uchragani haqida xabar qilinmoqda. Seshanba kungi hujum oqibatida gazeta sayti bir muddat ishlamay qolgan. Gazeta O'z nashrining xabar berishi, Xalq so'zi gazetasiga hujum bangladeshlik hakerlarning Hat Hackers nomli guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Bu hakerlarning Bangladeshdan turib O'zbekistondagi hukumat gazetasi saytiga nima maqsadda hujum qilgani ma'lum emas. Ammo Xalq so'zi tahririyatidagilar gazeta saytida seshanba kuni texnik muammo yuzaga kelganini tasdiqlashdi, lekin xakerlik hujumi bo'lmaganini aytishdi.
Qanday xakerlar hujum qilgan? Kecha prosi saytimiz anov bo'lib qoluvdi. Ham bu provayderda bo'lganosi professor, ba'zi turgan professor qandaydir yonib ketib, bir kecha bir ozgina ishlamadi.
DDoS bu bir vaqtni o'zida 100 minglab saytlardan keladigan zapros oqibatida provayder orqali ma'lumotlar to'silib qolishidir. O'z ismi sir qolishini istagan O'zbekistonlik kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, DDoS hujumini amalga oshirish hozirgi davrda qiyin emas.
Agar DDoS atakani oladigan bo'lsa, ular dunyo bo'yicha katta DDoS tarmoqlariga ega bo'lgan odamlar ko'p emas. Bu asosan Rossiya, Xitoy, Kanada, Amerikada DDoS tarqalgan bilmayman, aniq bilmayman, lekin asosan shu 3 ta davlatda katta DDoS tarmoqlari bor. Ularni bir 3 ta 4 ta odam xolosgina boshqaradi. Bir 10 mingtadan 50 mingtagacha kompyuter tarmoqlari ega ularga. Ular ma'lum bir zakazchiklar orqali zakaz olib, ma'lum bir summaga qilib berishi mumkin. Atakalar. Oxirgi marta bilishim bo'yicha bir soat DDoS ataki $180 oladi.
Eslatamiz, O'zbekiston xalqaro tashkilotlar, jumladan Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining hisobotlarida internet dushmani sifatida tilga olinib kelinadi. Bir qancha mustaqil nashrlar va muxolifat nashrlari O'zbekistonda to'sib qo'yilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlarni muntazam yoritish bilan shug'ullanib keladigan 4 mustaqil agentlikning internet nashri 14 noyabrdan boshlab DDoS hujumiga uchradi. Bu hozirgina eshitganingiz kabi hakerlar guruhi tomonidan bir paytning o'zida virusga chalingan 100 minglab, balki millionlab kompyuterdan mana shu bitta saytga so'rovnoma yuborish, mana shu saytga kirish urinishini tashkillashtirish bo'ladi. Bunchalik ko'p so'rovga dosh bera olmagan kompyuter demak tizimi buning oqibatida ishdan chiqishi mumkin. Eslatib o'taman, Fergana.ru yangilik axborot agentligi, Bishkekda joylashgan CNews axborot agentligi, Toshkentdagi O'zmetronom mustaqil internet nashri, ayni paytda Ozod Yevropa va Ozodlik radiolari ayni bir kunda 14 noyabrdan boshlab ana shunday xakerlik hujumiga uchradi. 18 noyabr kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiolari prezidenti Kevin Kloss matbuotga bu haqda bayonot berdi va radio internet saytining ana shunday o'ta kuchli, o'ta jiddiy internet hujumiga uchraganini bayon qildi. Radio mutaxassislari o'tkazgan, mana shu internet mutaxassislari o'tkazgan tekshiruv natijasida saytga qilingan hujumning 80% Xitoy hududidan, 20% esa Rossiya hududidan uyushtirilgani ma'lum bo'ldi. Ammo bu degani aynan ana shu hukumatlar bu hujumni uyushtirdi deyish davosidan yiroq. Kompyuter mutaxassislariga ko'ra, bir paytning o'zida masalan ozodlik saytiga kirish uchun qilinadigan harakatlarni egasi bexabar bo'lgan holda kompyuteriga virus tushgan odamlar kompyuterdan ham uyushtirilishi mumkin. Ana shunday hujumni 18 noyabr kuni ozodlik internet texnologiyalari bo'yicha mutaxassislari to'xtatishga muvaffaq bo'ldilar, ammo buni kim tashkillashtirgani haqida hozircha bir aniq ma'lumot yo'q va bu aniq ma'lumotni olish ham juda qiyin. Zotan bunday hujum bitta kompyuterdan kelmayotgani, 100 minglab balki millionlab kompyuterdan kelayotgani bois ularning IP manzilini aniqlash ham imkonsiz, ammo hozircha qolgan hujum unga uchragan 3 axborot agentligi sayti yopiqligicha qolmoqda. Mana masalan, ayni daqiqalarda Fergana.ru saytiga kirish ga urinib ko'rsangiz, sizga bu saytda nihoyatda xavfli virus bor degan yozuv chiqadi va demak, siz bu saytga kira olmaysiz. Bu saytlar hozirda mana shu hujumni bartaraf qilish urinishlarini davom ettirmoqdalar. Ayni paytda ozodlikning internet xizmatlari yana o'z normal faoliyatiga qaytdi va demak, ozodlik saytini istalgan joydan kirib o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi yoki mobil telefonlaringiz uchun moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasiga kiring. Ana shu hujum munosabati bilan hamkasbim Alisher Siddiq kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislaridan, o'z ismi aytilishini istamagan mutaxassislardan biri bilan suhbatlashdi va bu hujum, uni uyushtiruvchilar, uning narxi navosi haqidagi savollarga javob olishga urindi. Hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Davlatlar ataka qiladigan bo'lsa, mutaxassislar bu narsani bilmaydi. Endi atakani turiga qarab aytadigan bo'lsak, agar DDoS atakani oladigan bo'lsa, ular dunyo bo'yicha katta DDoS tarmoqlariga ega bo'lgan odamlar ko'p emas. Bu asosan Rossiya, Xitoy, Kanada, asosan 3 davlatlarda katta DDoS tarmoqlari bor. Ularni bir 3-4 odam xolosgina boshqaradi. Bir 10 mingtadan 50 mingtagacha kompyuter tarmoqlari ega ularga. Ular ma'lum bir zakazchiklar orqali zakaz olib, ma'lum bir summaga qilib berishi mumkin atakalar.
Ma'lum summa deganingizda qanchagacha bu DDoS atakalar qimmat deb eshitgan edik. Qanchani tashkil etishi mumkin?
Agar soatiga oladigan bo'lsak, oxirgi marta bilishim bo'yicha 1 soat DDoS ataka $80 oladi. Agar 1 kunga yopadigan bo'lsa, $800 bo'lishi mumkin.
Demak, u qimmat narsa emas ekanda, har qanday odam chiqishi mumkin ekan DDoS atakasi.
Mana har qanday odam kim webmoney masalan puli bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilib, qanchagacha shu ko'targuncha ushlab turish mumkin. DDoS atakalar bular jiddiy atakalar hisoblanadi. Chunki buningga shunaqa 50 mingta kompyuter yig'isam bu bir kunlik narsa emas, bu yillab qilinadigan ish, bu jiddiy ishlarga ishlatiladi. Bu asosan shu katta bazaviy saytlar bekitishga, keyin kredit kartochkalar kim kopiya qilib sotadigan odamlar uchun ishlatiladi. DDoS atakalar bankovskiy saytlar vaqtincha bekitib turib kartochkalar ishlatishga misolki keltirsa agar.
Endi deylik, Facebooklarga qilinmaydi-ku DDoS atakalar?
Yo, Facebook bular katta serverlarda, ya'ni ma'lum bir serverlarda joylashgan sayt hisoblanadi. Ularniki koordinatsiya qilgan sababi server Facebook serverlari bitta emas, bir dunyo bo'yicha yoyilgan serverlar hisoblanadi. Shuning uchun ular DDoS beriladigan kuch ular ko'tara oladi bular serverlar.
50 mingta ularga problem emas, qancha millionta bo'lsa ham.
Yo'q, 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 ularga problem emas. Qilishgan DDoS ataka Facebooklarga, lekin uni uddasidan chiqa olgan administratorlar Facebook.
Siz aytayapsiz, atigi $80. Buni istagan odam to'lashi mumkin-ku yoki ularga chiqish qiyinmi odamlarga?
Odamlarga chiqish qiyin. uni maxsus guruh hakerlari qiladi. Hozir asosan ishonchli ham kam qolgan, asosan chiqish qiyin. Nu katta setga ega bo'lganlar juda ham kam. Endi sayt 3 xil toifaga bo'linadi. Oddiy kichkina forumlar bo'lsa, bunga bir 30 ta kompyuter yetadi. Agar katta saytlar bo'lsa, proyekt katta proyektlar bo'lsa, bularga bir 300 tadan katta ko'p qanaqa kompyuter yetadi, 300 tadan ko'p. Agar bu masshtab masalan rostdan ham server kuchli saytlar bo'lsa, bir bunga 10 mingtadan tepa kompyuter kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy jarayonlarni muntazam yorituvchi bir-biridan mustaqil va umuman davlatdan mustaqil hisoblanadigan va qariyb 4 ta davlat hududida joylashgan 4 ta axborot agentligiga qarashli internet nashrlari bir kunning o'zida 14 noyabr kuni xakerlik hujumiga uchradi va nihoyatda jiddiy hujumga uchragan bu saytlar orasida Ozodlik radiosi ham bor. Ozodlik radiosining internet xizmatlari 18 noyabrdan boshlab yana to'liq faoliyatiga qaytishga muvaffaq bo'ldi, ammo hozircha Moskvada joylashgan Fergana.ru axborot agentligining, Bishkekda joylashgan CA News axborot agentligining, qolaversa Toshkentda joylashgan O'zmetronom axborot gazetasining internet saytlari o'z faoliyatini davom ettirishga muvaffaq bo'la olmayotir. Ayrim taxminlarga qaraganda bu hujumlar ortida O'zbekiston maxfiy xizmatlari turgan bo'lishi mumkin, ammo bunday iddaoni isbot qilish nihoyatda qiyin. Bu hozircha mana shu CA News axborot agentligi bosh muharriri tomonidan ilgari surilgan bu iddao keng tarqalayotgan bo'lsa-da, hozircha buni tasdiqlovchi aniq ma'lumotlar yo'q. Mana shu inglizchasi demak distributed DDoS'ni hozir sizga kengaytirilgan formasida eslatib o'tmoqchiman. Bu demak hujumga bir paytning o'zida ana shu bitta saytga 100 minglab balki millionlab kompyuterdan so'rov kelishi mana shu saytga kirishga urinishi sabab bo'ladi va bunday katta harakat oqimini ko'tara olmay qoladigan bunday demak internet sahifalari butunlay ishdan chiqishi mumkin. Bu jarayonlarga oid ma'lumotlarni demak Ozodlik internet sahifasi qolaversa dasturimizdan kuzatib boring. O'zingizdagi bor ma'lumotlarni esa Ozodlikning Skype manzillariga yo'llang.
Erkin mikrofon Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Marhamat, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ana shu Skype manzillarimiz orqali jamoatchilikka xabar yo'llang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Jizzax viloyati Zomin tumaniga 2009-yildan beri hokimlik qilib kelgan 50 yashar Uskan Bo'riboyevich Azimov 15 noyabr kuni Jizzax viloyati prokuraturasi sanksiyasi bilan hibs olindi. Hokimning hibsga olinganini Zomin tuman hokimligidagilar Ozodlikka tasdiqladilar. Ushbu manbaga ko'ra hibsga olingan hokim tumandagi lavozimlarni pora evaziga sotish va fermerlarni don va don mahsulotlarini paxta va don mahsulotlarini qo'shib yozishga majburlaganlikda korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Zomin hokimi fermerlarga zulm qilgani uchun emas, balki tuman prokurori Olim Soliyev va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Erkin Husanovlar bilan kelishmagani bois qamoqqa tashlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan oddiy zominliklar Uskan Azimovning prokuror va militsiya boshlig'i bilan ko'chada dahanaki jang qilganiga bir necha marotaba guvoh bo'lishganini bildirishdi.
Hokimning hibsga olinganini Zomin tuman hokimligidagi ozodlik manbasi ma'lum qildi. O'z mansabidan foydalanib boylik orttirish aybi bilan 15-noyabr kuni ko'chada hibsga olindi, dedi Zomin tuman hokimligidagi ozodlik manbasi. Uskan Azimovni hibsga olish jarayonidan voqif bo'lgan zomonlik fermer Alikul Sarimsoqovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sobiq hokim bir cho'pondan poraga qo'y olayotganida MXX zobitlari tomonidan qo'lga olingan. Zomin tumanidagi Ravotsoy fermer xo'jaligi cho'poni Turdaliyev nazardan avvaliga bir qo'yni poraga olgan, keyin yana bir qo'y so'ragan. Ana shu qo'yni olayotgan paytda Uskan Azimov zapravka yonida SMB tomonidan qo'lga olindi, dedi suhbatdosh.
Ayblan aytgan aybi shu boyagi bir fermerdan qo'y talab qilgan bu tug'ilgan kuniga. Aparib bergan, majbur bo'lib aparib bergan fermer. Milliy xavfsizlik Uskan Azimovni zapravkada turgan yerdan qamab qo'lga olishnik sab qamab tashlagan.
Suhbatdoshga ko'ra, sobiq hokim Jizzax shahridagi vaqtincha ushlab turish izolyatorida saqlanmoqda. Tergovga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim Uskan Azimov tumandagi tashkilotlar, kichik tadbirkor va fermerlarni Qizil yarim oy jamiyatiga pul o'tkazishga majburlagan.
Korrupsiya, hokimiyatda ishlayotgan Qizil yarim oyning qancha pullarini o'zlashtirgani uchun Qizil yarim oyning 4-5 ta hokimiyat vakillarini qamab tashlabdi. Ularga majburlab o'tkazgan nima bo'ldi?
Uskan Azimov joriy qilgan tovlamachilik sxemasi bo'yicha Qizil yarim oy jamiyatiga o'tgan pul mablag'lari pirovardida hokimning yaqinlari cho'ntagiga borib tushgan. Shu bilan birga Uskan Azimov Zomin tumanini turistik markazga aylantirish uchun respublika byudjetidan ajratilgan pullarni o'zlashtirishda ham ayblanmoqda. Zomin tumanidagi Uskan Azimov asos solgan korrupsion sxemani fosh qilishga urinib internetda maqolalar e'lon qilgan huquqshunos Shuhrat Rustamovning aytishicha, Uskan Azimov Zomin tumaniga eltuvchi asfalt yo'lning yerini 1 metrga qisqartirish evaziga katta miqdordagi pullarni o'zlashtirgan. Tergovga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, sobiq hokim Usmon Azimov barcha ayblariga iqror bo'lgan. Yaqinda ishni sudga oshiramiz, hozircha boshqa tafsilotlar tergov siri, dedi ozodlik suhbatlashgan manba. Uskan Azimov zulmidan ozod bo'lgani uchun sevingan zomonlik fermer Alikul Sarimsoqov ozodlik bilan suhbatda quvonchini yashirmadi. Quvonmay bo'ladimi? Shu hokim bo'lgandan beri birim ikki bo'lmadi. Nafaqat men, balki zomin tabiat ham undan qutuldi. Uskan Azimov zomin xalqi suv ichib turadigan suv omboriga baliq tashlab, baliqlarga kimyoviy oziqalar tashlab, xalqning sog'lig'iga katta zarar yetkazdi va byudjetdan kelayotgan pullarni 3-4 marta oborot qilib, nafaqadagilarga, o'qituvchilarga pulni kechiktirib berib, hammaga jabr qildi, deydi zomonlik fermer.
Qanday xursand bo'lmasin mumkin. Birovga chiqib qolsang, o'zing tushasan degan esa ibora ya o'z tasdig'ini topib Osmoncha mojaroning orqasidan og'ir o'z qamoqdayapti.
Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Zomin hokimi fermerlarga zulm qilgani uchun emas, balki tuman prokurori Olim Soliyev va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Erkin Husanovlar bilan kelishmagani bois qamoqqa tushgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan oddiy zomonliklar Uskan Azimovning prokuror va militsiya boshlig'i bilan ko'chada daxalaki jang qilganiga bir necha marta guvoh bo'lganini aytishdi.
Soliyev degan asli andijonlik tuman prokurori Olimjon Soliyev bilan ko'chada gap bor, qattiq tirashib qopti degan gap bor, hokim bilan Soliyev ushib qopti degan gaplar bor xalqni orasida. Soliyev bilan kelishmagani uchun Soliyev yaqa buyoqqa shikoyat yozayib tuman prokurori degan gap bor ko'chada.
Zomonlik fermer Sarimsoqovning aytishicha, oldin Andijonda ishlab, keyin Zomonga ishga tayinlangan prokuror Olim Soliyev paxta maydoniga sholi ektirib, hosilini uyiga tashigan. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Erkin Husanov ham ayni tarzdagi qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlikni amalga oshirgan. Mahalliy fermerlar taxminicha noqonuniy ekilgan sholidan keladigan daromad taqsimoti ustidagi janjal tuman hokimining qamalishigacha borib yetgan. Ayni paytda ilgari tuman hokimligida mulozim bo'lib ishlagan Alisher Abdug'aniyev vaqtincha tuman hokimligi vazifasini bajarib turgani aytildi.
Shunday qilib, ozodlik manbalarining bildirishicha, Zomin tuman hokimi cho'pondan pora deya qo'y olgani uchun hibsga olindi va hozirda korrupsiyada ayblanib so'roq qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dan Ozodlik radiosi sahifasini topsangiz, u yerda nafaqat dasturlarimizni tinglash, balki jonli interaktiv suhbatlarimizni video lavhada ham tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlik radiosi deb qidiring Ozodlikni Facebook'dan. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Yaqinda paxtadan qaytgan Jizzax pedagogika instituti talabalariga endi temir tersak solig'i solindi. Institutning har bir talabasidan metallolom uchun majburiy ravishda 20 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Ozodlikka bog'langan jizzaxlik talabalar ushbu majburiy to'lovga norozilik bildirdilar.
Jizzax pedagogika institutining talabalari nomidan ozodlikka bog'langan jizzaxlik yigitga ko'ra, kursdoshlari bilan temir tersak uchun majburiy ravishda pul yig'ilishiga norozi bo'lishyapti. Biz talaba yigitning iltimosiga ko'ra, uning ovozini o'zgartirgan holda efirga qo'yyapmiz.
Shu institutda juda muammo bo'libdi. Pul yig'ishmoqchi, metallolom bo'yicha. Endi menimcha talabalar mumkin emas. Yozda yig'ilgan, iyun oyida sessiya yopilgan vaqtida 32 ming yig'ib olish o'zi. Hozir endi paxtadan keyin stipendiyalarga taqlashib yana 20 ming so'mni yig'ib berasizlar debdi-da. Bu oliygohda 6 mingta talaba o'qiydi. Har bir talaba 20 ming so'm berishdi. Sizga izoh so'rasa berasizlar, unaqa-bunaqa degan gapni tashlashdi.
Talaba yigitning aytishicha, temir tersak uchun pul bermaganlar sessiya payti imtihonlardan o'tkazilmaydi.
Sessiya bo'lmaydi. Anaqa yopishib yurgan chetlarda. Qo'y berishingiz agar shuni bermasangiz. Ochiqchasiga aytishadi, remontga mana muncha pul berasan, sug'urtaga mana muncha pul berasan, shunga muncha pul berasan, keyin senga qoladi deyishadi. Bermasang mumkin, olib qochish mumkin, lekin beradi hamma.
Biz Jizzax pedagogika institutining bitiruvchi kurslardan birining rahbari bilan bog'landik. U kursidagi talabalardan temir tersak uchun majburiy ravishda pul yig'ilayotganini inkor qildi. Lekin u talabalar temir tersak yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi.
Yerda hech qanaqa moddiy emasoq bir qatl odam bor. Bir xil talabalar shu narsaga erinadi-da, dangasalik bilan kelib, men shu pul to'lasamchi degan narsalar bo'lgan. O'zbekiston hududida yashaymiz. Shunda davlatimiz uchun qora metall yig'ib berishga har bir fuqaro o'zi institutda talabalarini umumiy yig'ilishlarini protokollarini natijasiga ko'ra yig'ilish qarorlarida mana shu talabalar jamiyati o'qituvchi professor o'qituvchilarni umumiy jamoasi mana shu narsani ma'qullab davlatimizga mana shu qora metallga yetishmovchiligini ta'minlash.
Institut rahbariyatidagi metallolom yig'ish bo'yicha mas'ullardan biri bu borada Jizzax viloyat hokimligidan maxsus buyruq borligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri Jizzax viloyat hokimligi bilan bog'langanda u viloyatdagi barcha tashkilotlar, jumladan Jizzax viloyat institutiga ham temir tersak solig'i solinganini tasdiqladi. Viloyat hokimligining vakiliga ko'ra, bu jarayon O'zbekiston prezidentining farmoyishi asosida amalga oshirilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2013 yil 3-apreldagi 47F sonli farmoyishi.
Ushbu farmoyishdan kelib chiqib, nafaqat Jizzaxdagi, balki mamlakatdagi barcha kollej va litseylar, institutlar qora rangli metal va qog'oz chiqindilarini topshirish majburiyatini bajarish talab qilinadi. Qora metal chiqindilarini yig'ib topshirish majburiyati tibbiyot xodimlari, maktablar, korxonalar va fermer xo'jaliklari zimmasiga ham yuklatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, mabodo bizni eshitayotgan tinglovchilar orasida Jizzax pedagogika institutidagi kabi endi temir tersak yig'ishga jalb etilgan yoki boshqa qonunda ko'zda tutilmagan ishlarga jalb etilayotgan talaba yoshlar, qolaversa davlat xizmatchilari yoki xususiy tadbirkorlar bo'lsa, marhamat, Ozodlikning Skype manzillari orqali bu haqda biz orqali jamoatchilikka xabar yo'llang. Buning uchun Skype'dagi Ozodlik Online, Ozod Skype va Erkin mikrofon manzillaridan foydalaning. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solaman. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori To'lagan Jo'rayev ishdan olindi. Qirg'izistondagi qishloq O'zbekistondan uzilib, chirog'i o'chmaydigan bo'ldi. Dushanbe Moskvaga Bishkek orqali uchmoqchi Tojik Air aviakompaniyasining Dushanbe Moskva yo'nalishida qatnaydigan uchoqlari endi Bishkek orqali parvoz qilmoqchi. Halokatga uchragan Tatariston uchog'ining qora qutisidan topilgan yozuvlar o'rganilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozon aeroportida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari yaqinlariga, qolaversa Rossiya prezidenti Putinga ta'ziya izhor qildi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayot yangiliklari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Guliston qishlog'i aholisi murojaatidan so'ng kundalik elektr toki uzatilishi muddati 2 soatdan 6 hatto 8 soatgacha uzaydi. Gulistonliklar nomidan bog'langan tinglovchi so'zlariga ko'ra, qishloq oqsoqollari tuman va viloyat hokimiyatiga yozavergach, chiroq o'chishi kamaygan. Ozodlikda tashkil etilgan yangi Zimiston O'zbekiston blogiga yo'llangan shikoyatlar ortidan hozirlangan ilk lavhada shu haqda so'z boradi.
Zimiston O'zbekiston blogiga kelayotgan o'nlab shikoyatlarni o'rganishga kirishdik va dastlab tahririyatga kelgan ilk murojaat ortidan Qashqadaryo viloyatining Muborak tumaniga bog'landik. Rossiyadan ozodlikka birinchilardan bo'lib maktub yo'llagan tinglovchi Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Guliston jamoa xo'jaligida elektr toki va gaz yo'qligidan aholining aziyat chekayotgani, aholi punktiga qo'shni Muborak gazni qayta ishlash zavodi va Muborak paxta zavodlarida esa kecha kunduz chiroq uzilmayotgani aytildi. Maktubdan iqtibos. Assalomu alaykum. Men oddiy Rossiyada ishlab yurgan hojirlardan. Ismimni ochiqlashni to'g'risi xohlamadim. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Guliston qishlog'ida 70 yoshga yaqinlashgan ota-onam bor. Sovuqdan juda qiynalyaptilar. Otajonim aytadilar, "Bolam, Rossiyada itday mehnat qilib topgan pulingga kelib bizlarni ko'mib ket. Qargan choqda bu yurtda onang bilan men rohat ko'rmayapmiz" deb otajonim gapirib turib ovozsiz yig'ladilar, deb yozdi tinglovchi. Maktub ortidan tinglovchiga bog'landik va elektr tokining uzilishi muddati hamda manziliga oid ba'zi muhim ma'lumotlarni so'radik. Tinglovchining aytishicha Guliston qishlog'i Qashqadaryo viloyati Muborak tumanining Sardoba fuqarolar yig'inida joylashgan. Shu kunlarda bu qishloqqa ertalab, tushda va kechqurun 2 soatdan 3 soatga qadar berilmoqda. Ammo tinglovchining so'zlariga ko'ra, 20 kun muqaddam bu qishloqqa kuniga atiga 2 soatdan elektr toki berilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan gulistonlik tinglovchi qishloq oqsoqollari yig'ilib, tinimsiz ravishda tuman va viloyat hokimligi va respublikaga shikoyat arizalarini yozavergach, 20 kun muqaddam qishloqqa berilayotgan elektr toki muddatini 6 soatdan 8 soatga uzaytirgan. Ismini ochiqlamayotganimiz muboraklik tinglovchidan olingan bu ma'lumotlar asosida biz Muborak tumanidagi aholini elektr energiyasi bilan ta'minlashga mas'ul tashkilotlarga bog'lanishga urindik. Muborak tumani elektr tarmoqlari hududiy korxonasi dispetcheri bu tuman uchun bir kunlik elektr toki hajmi 130 ming kilovatt ekani va qat'iy limit belgilangani bois aholi punktlariga cheklangan tartibda tok uzatilayotganini aytdi. Ayni paytda Guliston qishlog'ida svet o'chirilgan, dedi elektrosiyet navbatchisi. Shundan so'ng Ozodlik muxbiri idora rahbari deya taqdim qilingan Ikrombek Mamatovga bog'landi. Masalani aniqlash ko'rinishimiz bilan idora rahbari telefonni o'chirdi. Qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tumandagi elektrosiyet navbatchilaridan yana biri ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Guliston qishlog'iga kundalik ravishda uzatilayotgan elektr toki hajmining oshirishning imkoni borligi, ammo bunga ruxsat yo'qligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, tumanning bir kunlik limiti 130 ming kilovatt va bu limitdan ortiqcha tok uzatish mumkin emas. Biz bir kunda olgan 130 ming kilovatt elektr tokining pulini o'sha kuni kirim qilishimiz kerak, dedi elektrosiyet xodimi. Biz elektrosiyet xodimi bilan suhbatda aholi punktining yonida joylashgan zavod va korxonalarga qayerdan tok borayotgani va ularda ham cheklov bor yoki yo'qligi bilan qiziqdik. Elektrosiyet xodimining so'zlariga ko'ra, Muborak tumaniga Qashqadaryo viloyatida joylashgan o'nlab podstantsiyalardan biri Sardoba podstantsiyasidan elektr tok uzatilishi sanoat korxonalari, zavod va fabrikalar uchun esa alohida liniyada katta kuchlanishdagi elektr toki yetkazilishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, zavod va fabrikalarda elektr toki aslo uzilgan emas, chunki zavod va fabrikalar elektr toki uchun to'lovni o'z vaqtida uzluksiz amalga oshirmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonning barcha viloyat, tuman, qishloqlarida energetik bo'hron kuchayib bormoqda. Ayni kunlarda gaz va elektrdan uzilgan holda kun o'tkazishga majbur mahallalar, tuman va qishloqlar soni gaz va elektr ta'minotida muammoga uchramayotganlaridan bir necha barobar ko'p bo'lsa ajab emas, ammo Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Guliston qishlog'i aholisi eshitganingiz kabi ketma-ket qilingan murojaatlaridan so'ng bu qishloq
tarmoqqa kundalik elektr toki uzatilishi muddati 2 soatdan 8 soatgacha uzaydi. Bundan avval Samarqand shahridagi Sartepa mavzeining Xo'ja Soat mahallasida xotin-qizlar 5 noyabr kuni gaz va chiroq yo'qligiga norozilik tariqasida avtomobil yo'lini to'sgan edi. Bu haqda Ozodlik xabar qilgan edi. Mana shu norozilik ifodasidan so'ng manbalarimizning ma'lum qilishicha Sartepada gaz ham chiroq ham o'chmayotir, ko'z tegmasin. Demak, O'zbekiston qonunlariga ko'ra aholi hukumatdan, xususan mahalliy hokimliklardan o'zini gaz, elektr kabi eng fundamental, demak, energiya resurslari bilan ta'minlash haqqiga egalar, mana shunday haq talab qilganlar, ko'rganingiz, eshitganingiz kabi, demak, natijasiz qolmayapti. O'zbekistonda energetik buhron kuchayib borayotgan mamlakat qora qish arafasida turgan bir paytda aholiga gaz yetkazib berish bilan shug'ullanadigan asosiy milliy aksiyadorlik kompaniyasi O'ztransgaz bosh direktori To'lagan Jo'rayev ishdan ketdi. Bu haqdagi xabarni davlatga qarashli shirkat vakili tasdiqladi. O'ztransgazni 2010 yil noyabridan buyon boshqarib kelgan To'lagan Jo'rayevning ishdan olinishi sabablari rasmiylar tarafidan hozircha izohlanmayapti, lekin hukumatning bu qarori O'zbekistonning aksar hududlarida aholiga gaz yetkazib berilmayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda va kuzatuvchilarning mana shu mamlakatdagi energetik buhron ham Jo'rayevning ishdan ketishi sabablaridan biri bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlariga asos bo'lmoqda. Bu yangilik tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusufi o'rgandi. Marhamat Farruh.
Rahmat. O'ztransgaz davlat aktidorlik shirkati bosh direktori To'lagan Jo'rayevning hukumat qarori bilan ishdan olingani to'g'risidagi xabarni Ozodlik manbalari tasdiqladi. O'ztransgaz shirkatidagi manbamizga ko'ra, bunga doir hukumat qarori o'tgan hafta oxirida qabul qilingan. Shaxsi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimizga ko'ra, hozirda bosh direktor vazifasini vaqtincha uning birinchi o'rinbosari Bahodir Eshmurodov bajarib turishi aytilgan. O'ztransgaz shirkatidagi Ozodlik manbasi To'lagan Jo'rayevning nima sababdan ishdan olingani rahbariyat tarafidan izohlanmayapti deya bildirdi. O'ztransgaz O'zbekistonda ichki iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berilishi va aholidan to'lovlarni yig'ishni tashkil qilish uchun mas'ul bo'lgan asosiy tashkilotdir. Davlat shirkatini ro'parosa 2 yil boshqargan To'lagan Jo'rayevning bosh direktor lavozimidan olinishi kuz-qish mavsumida har yilgidek mamlakatning aksar hududlarida aholiga gaz yetkazib berishda uzilishlar avj olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Har yili kuz-qish mavsumida kuzatiladigan gaz ta'minotidagi uzilishlar O'zbekiston viloyatlaridan shu kunlarda kelayotgan xabarlarga ko'ra joriy yilda ayniqsa avj olgan. Bu esa kuzatuvchilar fikricha o'zbekistonliklar orasida norozilikning oshishi va ijtimoiy beqarorlikka olib keluvchi sabab bo'lishi mumkin. O'tgan hafta Samarqand shahrining Sartepa mavzesida 100 ga yaqin mahalliy aholi 3 kun davomida gaz berilmaganiga norozilik o'laroq mavzedan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sib qo'ygan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan samarqandliklar Sartepa mavzesining Xo'ja Soat mahallasiga 2-chi, 3-chi va 4-chi noyabr kunlari umuman gaz berilmaganini aytishgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston yiliga qariyb 60 milliard kub metr gaz qazib oladi. Uning 40 milliard kub metri esa ichki iste'molchiga yetkazilishi aytiladi. Mutaxassislar fikricha, buncha gaz mamlakatning ichki ehtiyojini to'la qondirishi mumkin, lekin negadir keyingi bir necha yil davomida mamlakatning aksar mintaqalari yilning sovuq mavsumlarida gazsiz qoladi. Joriy yil yoz oylarida esa O'zbekistonning chekka qishloqlarida yashovchi aholi umuman gaz quvurlaridan uzib qo'yildi. To'lagan Jo'rayev O'zbek Transgaz milliy holding kompaniyasi tarkibidagi shirkatni 2010 yilning noyabridan beri boshqarib kelgan. Bu shirkat boshqaradigan mamlakat ichidagi magistral va gaz quvurlarining umumiy uzunligi esa shu kunlarda 14 ming kilometrni tashkil qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonda energetik buhron, xususan aholini gaz bilan ta'minlashda jiddiy uzilishlar kuchayib borayotgan ayni kunlarda aholiga gaz yetishtirish uchun mas'ul bo'lgan milliy aksiyadorlik kompaniyasi O'zTransgaz bosh direktori To'lagan Jo'rayev ishdan olindi. Hozircha bu rasmiyning ishdan ketishiga mana shu mamlakatdagi energetik buhron ham sabab bo'lgan yoki bo'lmaganiga oid ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ozodlik mana shu mamlakatda davom etayotgan energetik buhron manzarasini yanada aniqroq, yanada kengroq chizish maqsadida yangi turkum boshladi. Zimiston O'zbekiston deb atalgan bu jonli blokka, demak, Ozodlikning Skype manzillari orqali xabar yo'llashingiz o'zingiz yashab turgan hududdagi energetik muammolar tafsilotlarini yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online erkin mikrofon Skype manzillaridan foydalaning. WhatsApp raqamimizga, demak, matn yo'llang yoki surat, videolar yuboring. Qolaversa, erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Dasturimiz davomida eslatib o'tiladigan bu raqamlarga birgina qo'ng'iroq qilib qo'yishingiz kifoya. Demak, biz siz bilan bog'lanib, atrofingizdagi vaziyatni o'rganishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni mehnat muhojiri Rossiya kengliklariga demak tarqalgan millionlab o'zbekistonlik muhojir hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga boraman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor Rossiya rasmiylari bilan Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari muammosini muhokama qildi. 12-13 noyabr kunlari rasmiy safar bilan Toshkentga borgan Rossiya Federatsiya Kengashi raisasi Valentina Matviyenko mana shu safar davomida prezident Islom Karimov bilan ham uchrashdi. Matviyenko xonimning Yevrosiyo ittifoqini tuzish bo'yicha integratsion klubning dushanba kuni o'tkazilgan majlisda bildirishicha, Islom Karimov bilan uchrashuvda Rossiyadagi o'zbek muhojirlarining huquqiy maqomi ham muhokama qilingan. O'zbekiston prezidenti muhojirlarning xor va haqsiz vaziyat haqida ehtiros bilan og'riq bilan gapirdi. Uning fikricha, muhojirlar muammosini mehnat zaxiralarini kvotalash orqali hal qilish mumkin. Xorijlik ishchi oyligi qancha bo'lishi, qanday sharoitda yashashi, qabul qiluvchi tomon uni ijtimoiy va huquqiy himoya bilan qay yo'sinda ta'minlash haqida oldindan bilishi lozim. Ayni paytda u qanaqadir vokzallar yoki pana pastqam joylardan yetaklab kelingan emas, balki o'z mamlakatidagi Mehnat vazirligi tomonidan rasman taqdim etilgan bo'lishi kerak. Bu MDH liderlaridan birining aqlga muvofiq keladigan mulohazasidir. Aynan shu tariqa tegishli shartnomalar bilan barcha majburiyatlarni rasmiylashtirilgan holda muhojirlik oqimini legallashtirish mumkin bo'ladi deya iqtibos keltiradi Rossiyskaya gazeta nashri Rossiya Federatsiya Kengashi raisasi Valentina Matviyenko so'zlarini. Demak, Rossiya matbuotiga ko'ra, Islom Karimov Matviyenko bilan Rossiyadagi norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 7 millionga yetib qolgan o'zbek muhojirlari haqida og'riq bilan gapirgan va bu muammoni kvotalar kiritish orqali hal qilishni taklif etgan. Bu mana shu O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor O'zbekiston prezidentining yuqori darajali Rossiya rasmiylari bilan jamoatchilikka ochiq bo'lgan, bu muammo yuzasidan o'tkazgan birinchi, demak, muhokamasi bo'lsa ajab emas. Hozir biz bilan telefon aloqasida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek, yillardan beri Rossiyadagi mana shu o'zbek muhojirlari muammolarini yoritish bilan shug'ullanib kelmoqda. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Umidbek, mana siz hozir ta'tilda bo'lsangiz ham bu kabi bayonotlar nazaringizdan chetda qolmagan bo'lsa kerak. Mana yillardan beri o'zbek muhojirlari taqdiri haqida O'zbekiston rasmiylari, xususan prezident Karimovdan biror bir jo'yali rasmiy bayonotlar bo'lmagan edi. O'zbekiston prezidenti yaqinda mana shu Rossiyadagi o'zi mana Matvienko tili bilan aytganda xor va haqsiz vaziyatda yashayotgan muhojirlarning ko'pchiligini dangasalar deb atagan edi. Lekin aftidan Islom Karimov bu dangasalarni yaratayotgan vaziyatdan ham, ularning Rossiyadagi ahvolidan ham yaxshi xabardorga o'xshaydi. Zotan mana hozirgina aytganimdek Matvienkoning o'sha Rossiyskaya gazetadagi so'zlari shundan dalolat berayapti. Bu masalan Islom Karimovning kvota orqali o'zbek muhojirlari muammosini hal qilish haqidagi taklifi umuman MDH hududida yangi bir taklifmi yoki hozirgacha boshqa hukumatlar bu jarayonni boshlab yuborganmi?
Yo'q, bilasiz Anil opa, hozir bu savolingizga javob berishdan kvotalash faqatgina Karimov tomonidan emas, bu masala Dumada ham, o'sha federatsiya kengashida ham Matvienkoning o'zi ham bu haqda ko'p gapirgan edi. Hozirgi kunda kvotalash, ya'ni oldindan o'sha u yoki bu mamlakatda ishchilarni yollab, xuddi hozirgi kunda Koreyaga qilib O'zbekistondan ishchilar jo'natilsa, xuddi shu tizimni hozirgi kunda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida joriy qilish masalasi kundan kunga bu masala ko'tarilyapti.
Demak, bu Rossiya tomonini taklifi o'zi aslida.
Bu Rossiya dumasida ham juda ko'p bor ko'tarilgan narsa. Boshqa mamlakat rahbarlari ham menimcha bunga qarshi emas, chunki bu bilan ko'plab muammolar hal etiladi va menimcha bugungi kunda muhojirlarning o'zidan ham men juda ko'p bu taklifni eshityapman. Qiziq bo'lsa ham ular aytayapti, qani bizga qonuniy yo'l beringki biz bu yerda qonuniy ishlaylik. Bizi bo'lar bo'lmasga mana bunday tortish, har xil ablavalar uyushtirish, chunki hozirgi kunda mavjud Rossiyadagi migratsiya siyosati asosida qonuniy yashab ishlash juda murakkab.
Demak, Umidbek, demak agar kvotalash, ikki hukumat mana shu kvotalar asosida O'zbekistondan Rossiyaga mehnat muhojirlarini yuborish haqida bir kelishuvga erishadigan bo'lsa, bunaqada nima bo'ladi? Rossiyadagi ish beruvchi bevosita O'zbekiston hukumati, bevosita o'sha mehnat vazirligiga, demak, so'rov yuboradi va buni O'zbekiston mehnat vazirligi demak ruxsati bilan o'sha Koreyaga jo'natilayotgan kabi ma'lum bir tekshiruvlar, imtihon, o'sha rus tili bo'yicha imtihondan o'tkazib yuboradi deganimi bu?
To'g'ri. Mana u yoki bu korxona, yirik korxona bu yerdagi migratsiya xizmatiga shuncha odam kerak, menga shuncha ishchi kerak deb ariza yozadi. Ana shu arizalar to'plangandan keyin Mehnat vazirligi uni O'zbekiston hukumati bilan kelishilgan holda u yoki bu mutaxassisliklar, albatta bu yerda mutaxassisliklar bo'yicha qandaydir ish ham olib borilsa kerak, chunki o'rgatish kerak bo'ladi ularni. Siz aytganingizdek bu yerda juda katta talab qo'yilyapti, kelayotgan mehnat muhojirlarning asosiy qismi rus tilini bilmasligiga urg'u berilyapti, mahalliy madaniyatini bilmasligi, ana shu narsalarni hammasi o'rgatilgandan keyin, o'qitilgandan keyin va kimdir ularga javobgarligini bo'yniga olgandan keyin Rossiyaga olib kelish masalasi ko'tariladi.
Demak, Umidbek, mana
shartnoma tuziladi.
Masalan, endi oddiy savol. Hozir norasmiy taxminlarga ko'ra, birgina Rossiyaning o'zida 7 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor va ularni deyarli aksariyati o'zicha o'sha poyezga chiqib, samolyotga chiqib, bir qishloqdoshini orqasidan ergashib kelgan yosh, rus tilini, rus madaniyatini ko'p ham bilmaydigan yigitlar. Bu degani bularni hammasi yoppasiga chiqib ketib, boshqatdan rasmiylashtirilib qaytib kelishi deganini anglatadimi?
Yo'q, menimcha bunday bo'ladi. Men bir narsani hozir aniqlashtirib ketmoqchi edim. 7 million degan fikr bu norasmiy ma'lumotlar. 7-8
Men ham shuni aytayapman, norasmiy.
Rossiyaliklar 25%. Mana Matvienkoning o'zi o'sha kelgandan keyin ham 25% Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning 25% O'zbekiston fuqarosi ekanligini tasdiqlab berdi. Agar hozirgi kunda rasmiy ma'lumotlarga, FMSning rasmiy ma'lumotiga ko'ra 10-11 million ishchilar ishlayapti deb hisobga oladigan bo'lsak, demak 2.5-3 millioni o'zbekistonlik.
Bu rasmiy.
Ularning bu rasmiy ma'lumotlar.
Yo'q, bu rasmiy ro'yxatga olingan muhojir.
Ha, rasmiy ro'yxatga olingan o'sha qonuniy va noqonuniy ishlayotganlar hisobga oladigan bo'lsak.
Xo'p, endi demak bunaqa kvota joriy qilinadigan bo'lsa, poyezga osilib kelish jarayoni to'xtashi shart.
to'xtatish shart. Chegara qismlari endi qanday qilib bu ularni hammasini bu yerdan chiqarib yuborish masalasi qanday bo'ladi degan gap ketyapti. Mana kuni kecha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston rasmiy axborot vositalari migratsiya masalasi ko'tarilgani to'g'risida shunchaki yuzaki bir ba'zilari, ayrimlari yuzaki gapirib o'tib ketdi. Lekin Matvienkaning kecha kuni siz aytib o'tgan o'sha Yevrosiyo klubidagi chiqishidan keyin ma'lum bo'ldiki, Karimov va Matvienko o'rtasidagi suhbatda o'sha muloqot chog'ida asosiy ko'tarilgan masalalardan biri bu migratsiya bo'lgan. Migratsiya masalasi Ilgizar Sobirov bilan Dilorom Toshmuhammedova bilan ham ko'tarilgan. Demak, bundan xulosaki Matvienkaning u yerga tashrifi masalasida ham bu yerda bir nechta taxminlar bor edi.
Asosan o'sha migratsiyani jilovlash masalasi bo'lsa kerak, demak.
Nima uchun Matvienko aynan hozir ketdi degan savol.
Bu yerdan haydash, deportatsiya qilish kuchaygan bir paytda. Umidbek, men sizni shu yerda shu yerda to'xtatishga majburman. Zotan hozir aynan mana shu Rossiyadagi muhojirlarni ahvoliga oid yangilik aks etgan bir suhbat bor dasturimizni yakunlaydigan. Ammo siz mana shu jarayonni kuzatib, bu qanday bo'ladi? Buni oqibatlari nima bo'ladi? Qanday yo'lga qo'yiladi? Bu haqda kelgusi dasturlarimizda sizning nomingizdan va'da qilib qolamiz. O'sha FMS bilan yo boshqa tegishli idoralar bilan bog'lanib, bu haqda xabar berasiz. Rahmat sizga hozircha. Ayni paytda aytganimdek, ozodlikka mana shu 19 noyabr kuni bog'langan Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri muhojirlarga qarshi borayotgan jarayonning yana bir jihatiga oydinlik kiritdi. Hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Men Rostovsk oblastidaman hozir. Bir hafta oldin Moskvada edim. O'zimni jiyanimni jo'natmoqchi edik. 2 kishi ketish kerak edi Moskvadan Madrid aeroportida. Bittasi keta olmadi. Sababi telefonda qarzi bor ekan. Bilmayman, men endi tesmi telefonda qarzing bor deb.
Operatordan, ha? Buni aeroportdan qaytaryapti.
U ishlamaydi. Где-то u Moskvaga kelgani beri 3 marta ham 4 marta sim karta almashtirgan, endi qarz bo'lgan bo'lsa bo'lishi mumkin. Tashqariga, ya'ni
qaysi instansiya uni qaytardi? Chegara xizmatimi, tamoshniyami, yo qandaydir grajdan formasidagi odam qanday qaysi bosqichda uni qaytarishdi?
Immigratsiya xodimlari qaytargan bo'lish kerak. Biz aniq man so'radim undan, o'zi ham bilmadi.
Immigratsion tekshiruvdan o'tadimi?
Ha,
xo'p, endi federal migratsiya xizmati telefon operatorlaridan qanaqadir ma'lumot olgan bo'lsa qadida.
O'shalarni bizatini tekshiryapti ekan. Bir oldin kelib bir 5 rubl, 10 rubl qarz olib yoki qarz bo'lib qolgan bo'lsa ham o'shalarni ham tekshirib, hozir qaytarib yuborishyapti ekan.
Jiyaningiz Rossiyaga kirish eshigidan qaytarilib O'zbekistonga uchirib yuborganmi yoki aksincha Moskvadan ketishga ruxsat berilmagan?
Aksincha Rossiyadan
chiqarilmadi.
Yo'q, chiqarilmadi. Biz vokzaldan jo'natib yubordik. O'zbekistondan ham shunaqa problema hozir bo'lyapti. Agar kim svet, elektr qarzlarini to'lamasa, telefon aloqalarini to'lamasa, gaz va soliq, soliqlarni kim to'lamasa o'sha odamlar imni Qashqadaryo aeroportidan chiqarishmayapti, o'z Qarshi aeroportidan.
Aha, kommunal xizmatdan qarzi borlarni ro'yxati demak aeroportda.
Ha, O'zbekiston Qarshida ham shunday bo'ladi. Chunki kelishim oldi, yaxshi ham o'zimizda yashab turgan otamning uyi meni nomimda emas edi, otam nomida edi. Menda problema bo'lmadi. Bu mani sherigimga problema bo'ldi, elektr energiyasini qarzini to'latib, selsovetga ariza spravka olib, через selsovet ketdik. Mahalla qo'mitasi, mana Sharof Rashidov, Jamoaxo'jalik xiyobon qishlog'idagi. Yeminda o'sha yerda nimadan olib ketib kelgan. U yo'l hozir Rossiyaga mana hayron qoldim o'sha telefon, mobilni nimasida qarz bo'larini ham bahona qilib.
Mana tushunishimcha hozir Rossiyada istalgan bir bahona topib, hatto qonuniy bo'lsa ham deportatsiya qilish harakati kuchaygan. Endi siz jiyaningiz misolda teskarisi bo'pti. Sani qarzing bor deb Rossiya hududidan chiqarmabdi. Nima debdi? Borib telefondan qarzing uzib isbot qilibdi.
Qarzing uzib ke deb jo'natib yubordi. Ularda hozir o'sha telefon kim qarzi bo'lsa, migratsion slujbaga o'sha spiskalarni berishyaptimi deymanda. Bizlar hayron qoldik. Keyin qo'rqdim man to'g'risi borib endi ana qilishga o'zim mani ham dokumentim to'g'ri uncha yaxshi emas. Keyin biletga kuydik,
Vokzaldan jo'natib oldik.
Nimada temir yo'lda unaqa tekshiruv bo'lmadi?
Yo'q, temir yo'l juda oson. Temir yo'l bemalol ketishingiz mumkin.
Bu yerda FMS tekshirmaydimi chiqib ketayotganlar hujjatlarini?
Yo'q, biz masalan erkin aylanib yurdik. Hech qanaqa. Endi baribir 200-300 rubl pul oladi-yu.
Nimaga oladi 200-300 rublni?
200-300 rubl hamma dokumentingiz yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham 200-300 rubl to'laysiz.
Kimga to'laysiz?
U shirga yuradigan odamlari bor.
Bular politsiyachilarmi, FMSchilarmi?
Politsiyachilar bor o'zi. Shu eshikni og'ziga turadi, mana qanday reshotkalik hozir mana bu. Bog'dor Kazanskoy.
Indamasdan qo'liga berasizlarmi?
Indamasdan qo'liga endi sumkalari va boshqalari bor, yaxshi tekshirmasi uchun 200-300 rubl. Bolalar o'zi o'rgatishgan, u 2 yildan beri olib yurgan, 10 yilmi, 8 yilmi.
Xuddi Qashqadaryodagidek haligay to'xtatsa, assalomu alaykum akajon deb qo'liga mundoq qilib pul qo'yib bu ham sizga oq yo'l deb shunaqa qilishyaptimi hozir endi? Moskva militsionerlarini?
Ha, Kazanskiy vokzal, men bilishimcha, umuman ko'p biz Kazanskiy vokzaldan odamlar kutib olamiz, taksi haydardi. Kazanskiy vokzal O'zbekiston.
Ozodlik to'lqinlarida siz 19 noyabr kuni erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonlik Rossiyadagi mehnat muhojiri hikoyasi edi. Siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlik orqali keng jamoatchilikni xabardor qiling. Buning uchun erkin mikrofonga ajratilgan raqamlarimizga, qolaversa Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Qolaversa WhatsApp raqamlarimiz ham 24 soat davomida xizmatingizda. Shu yerda muloqotlarimizdan biri tugadi, ammo hali suhbatlarimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.